Gepleyer Azatlyk Radiosy. Assalamu aleyküm aderli dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 25-nji marty hepdeniň duşenbe güni. Hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Azatlyk Radiosynyň we Türkmenistanyň alternatif habarlary neşriniň habarçysy Sapar Mehmet Nepeskuliýew 23-nji martda Türkmenistany terk etdi. Azatlyk Radiosy we Tah neşri bilen hyzmatdaşlyk eden Nepeskuliýew 2015-nji ýylyň tomusynda hamaly ýanynda ýurtda gadagyn edilen neşeli derman çykandygy üçin saklanyp, soňra ýapyk sutda 3 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Ol tutsaglykdan öň Balkan welaýatyndaky sosial meseleler, ýylatyň durmuş şertleri hakynda maglumat taýýarlaýardy. Nepeskuliýew 2015-nji ýylyň 7-nji iýulynda Türkmenistanyň Hazar deňziniň kenarındaky Avaza şäherinde ýitirim boldy. 2015-nji ýylyň 31-nji awgustda ýapyk görnüşde geçirilen sud ony bi-kanun neşe teröristleriniň gaçakçylygynda günäli tapdy. Emma halkara hukuk toporlary Nepeskuliýewa ýöňkülen günälleriň onuň jurnalistik işi üçin ar almak maksady bilen toslanyp düzülendigini aýtdylar. Nepeskuliýew geçen ýylyň 19-njy maýynda 3 ýyl türme möhlet tamamlap azatlygy çykypdy. Amerikanyň baş prokurory William Barr Russiýanyň Birleşen Ştatlarynyň 2016-njy ýyldaky prezidentlik saýlawlaryna gatnaşandygy boýunça derňewi alyp baran ýuridik geňeşçi Robert Müllerin derňewiniň mazmununy 24-nji martda kongresi hödürler diýip Amerikanyň habar teröristleri maglumat berýärler. 22-nji martda Müller 22 aýa çeken derňewiň netijeleri boýunça hasabatyny Barra hödürläpdi. Barr hem öz gezeginde hasabat boýunça özüniň prinsipial netijesini şu hepde soňu hem kongresi aýan edip biljekdigini aýdypdy. Hasabatyň anyk kaýsy bölümlerinin ýylat köpçülügine ýetirilijekdigini bar Adalet Departamenti, Kongres we AKTAM çözür. İki partiýanyň wekilleri de hasabatyň dolu görnüşiniň aýan edilmelidigini aýdýarlar. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Siriýadaky Islam döwleti ekstremistik toparynyň soňky sebitleriniň ýygyna alynmagyny gutlady. Şol bir wagtda ol ekstremistik toparyň hereket edýän ähli yerlerinde dowlulygyny ýok edilmeýänçe Amerikanyň hüsgärligi elden bermejekdigini aýtdy. Radikal islamçı teröristler doğruluğunu yok edilmeyense biz öz hizmetdaşlarımız ve yaranlarımız bilen işleşmeyi devam ettireriz deyip Trump 23. Mart'ta beyanat bilen çıkış etti. 23. Mart'ta Amerika tarafından goldunulyan Siriýanyň demokratik güýçleri İslam döwleti ekstremistik toparynyň gözegçiligindäki Siriýanyň Bahhus owatynyň azat edilendigini mälim etdiler. Kazakistanyň wagtlaýyn prezidenti Kasym Jomart Tokayew paýtagt Astananyň adyny ýurdun ozalky prezidenti Nursultan Nazarbayewiň ady bilen üýtgetmek baradaky karara gol goýdy. Nazarbayew şu hepde duýdansyz ýagdaýda wezipesinden çekilýändigini iglan edipdi. Paýtagty Nur Sultan diýip üýtgetmek baradaky karar Kazak prezidentiniň web saýtynda çap edildi. 2020-nji ýyldaky nowatdaky saýlawlara çylyny prezident bolmaly Tokayew paýtagtyň adyny üýtgetmek baradaky teklifini 20-nji martda dile getiripdi. Mundan bir gün öň Gazagystany 30 ýyl töwereği ýol başçylyk eden 78 ýaşly Nazarbayew wezipesinden çekilipdi. Emma Nazarbayew ýurdun howpsuzlyk geňesiniň we häkimet başyndaky Nur Otan partiýasynyň başlygy wezipelerinde saklanyp galar. Paýtagtyň adyny üýtgetmek teklifini parlamentiň agzalary destine kabul etdiler. Emma jemgyýet muňa garşylyk görkezdi. Gazagystanyň paýtagtynda 21-nji 22-nji martda geçirilen ýürüşlerde 10-narça adam tutuk edilipdi. Indoneziýanyň kurort adaty Bali'den Arangutany gaçakçylyk ýoly bilen çykarmakçy bolan Russiýaly syýahatçy tutuk edildi. Bali'nin yerli resmilerinin 24-nji martta beren maglumatyna görä 22-nji martta 27 ýaşly Andrey Zistkov Russiýa uçma üçin aeroportyň barlygyndan geçen pursady ele salynypdyr. Zistkovun goslarının içinden 2 yaşındaki uklap yatan arangutan çıkıptır. Mundanın başka gümrük işgarları gidilenen 2 gekoni ve 5 kazıgı tapıptırlar. İndoneziyada arangutanlar kanun tarafından korolyar. Eğer de Zistkov günahli tapılsa, ona 5 yıl türme tutukluğunun ve $7,000 pul cerimesinin verilmek mümkün.